Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer. Od mikrofonu Hergotu vás vítá
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrop. Kluci, víte o tom, že to dneska bude trošku strašidelný?
Já to tuším.
To možná bude strašidelný, ale
bude
asi
to dneska hodně strašidelný, protože právě dneska je to 66 let ode dne, kdy zemřel významný český okultista, černý mák, kolaborant s nacismem Jiří Arvéd Smíchovský. A my, než si dáme písničku, kterou to tak jako odpálíme, už prozradíme, kdo je naším dnešním hostem, protože právě hned po písničce už přijde a podíváme se s ním na okénko primárních pramenů. Naším hostem je Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu, se kterým si budeme povídat nejprve o hermetismu jako takovém a poté právě o strašidelné postavě Jiřího Arvéda Smíchovského a možná i nějaké mýty se rozplynou, kdo ví. Každopádně teďko příhodná kapela francouzští Death Spell Omega, skladba Tyrants and Slaves.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
To byly Death Spell Omega v Hergotu na Rádiu Wave a my už tady vítáme Petra Kalače z Dokumentačního centra českého hermetismu. Dobrý den.
Dobrý večer. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si vás pozvali už do toho takzvaného okénka primárních pramenů a nejlepším průvodcem budete zřejmě vy, protože když se zabýváme takovou postavou zvláštní, kontroverzní, jako byl Jiří Arvéd Smíchovský, tak samozřejmě se do toho nemůžeme pustit sami. To jsme nemohli riskovat. My bychom se ale chtěli zeptat na to téma, které se bude prolínat celým rozhovorem, a to je téma českého hermetismu. Za prvé teda možná k tomu určení termínu, co vlastně hermetismus je, abychom věděli, do čeho se dneska budeme pouštět a hroužit.
Jenom hermetismus je v zásadě z ezoterní praxe odvozená filozofie, která je připisovaná egyptskému božstvu, konkrétně bohu Toftovi, kterého Řekové později nazývali Hermem Trismegistem, a na základě toho vlastně je odvozen potom ten termín hermetismus. Přičemž Toft byl božstvo, které vlastně obhospodařovalo tři tajné nauky, konkrétně astrologii, magii a alchymii. A hermetismus právě zkoumá hlavně tedy tato umění.
Tak když se podíváme do toho Československa před rokem 1945, které nás bude především zajímat v souvislosti s Jiřím Arvédem Smíchovským, jak konkrétně ten hermetismus vypadal v tomto období u nás, jaké tradice byly třeba nejpopulárnější, jakou sílu to hnutí mělo taky v Československu?
Hermetismus jako takový přišel do Čech na přelomu 19. a 20. století, konkrétně s martinismem, který se šířil v zásadě před první světovou válkou a nesl v sobě i prvky právě těchto nauk, čili astrologie, magie, alchymie a kabaly. Ta kabala je tam vlastně přiřazená kvůli tomu, že v té době měla už tak dobře vyvinutou terminologii k uchopení ezoterních záležitostí, že se velice dobře vlastně hodila potom k osvětlení právě těch tří zbývajících umění. Pakliže bych se měl vlastně dotknout toho, jak ten hermetismus u nás se vyvíjel, tak je to tak, že po první světové válce martinismus trošku odeznívá, nicméně s šířícím se vlastně okultismem, který v sobě vlastně zahrnoval nejenom vědy vyloženě magické, ale i vědy třeba východní a tak dále, tak tady se vlastně společnost rozdělila na společnost v jistém smyslu povrchní, která šla vlastně po povrchu věci, to znamená obcovala spíš jako se sférami spiritismu a tak dále. Ono konec konců po té první světové válce se není čemu divit, protože padlo spousta našinců a lidé se chtěli jaksi skontaktovat se svými zemřelými. A potom to byli zasvěcenci nebo lidé, kteří šli trošku do hlouby vlastně té filozofie, a ti se vlastně začali sdružovat v malé skupinky, které vlastně hermetismus studovali. Takže v roce 1920 vzniklo volné sdružení pracovníků okultních, ze kterého se potom v roce 1930 vyvinula Univerzálie, což byla vlastně společnost, která sdružovala ve svém největším rozkvětu asi 700 hermetiků z celé republiky.
Jaké spisy byly tehdy nejčtenější a o čem pojednávali?
Ono je potřeba vlastně se zamyslet nad tím slovem tehdy, protože to, co bylo na přelomu 19. a 20. století u nás vlastně za spisy, to je velice jako sporadická věc. U nás vlastně se četla německá literatura a vlastně spisy téměř, hermetické spisy u nás téměř nebyly. Takže se hodně jezdilo do Francie, tam se studovala francouzská literatura, vlastně kolébka toho českého hermetismu vlastně spočívá ve Francii. A když se potom ta literatura přivezla do Čech, tak u nás se vlastně pracovalo hodně na překladech francouzských autorů, Papis, Goethe, Lévy a tak dále. A tyhle ty autoři byli vlastně jaksi nosnými pro vývoj toho českého hermetismu. Potom samozřejmě už v těch 20. a 30. letech vznikly i původní české spisy, a ty potom byly nosnými i pro další a další generace.
Kdybyste měl zmínit nějaký titul a konkrétně co řešil ten titul, co by to bylo?
Tak můžeme jmenovat Papisovy základy praktické magie, Papisovu kabalu, Lévyho dogma, rituál vysoké magie. Můžeme jmenovat Goethův chrám satanův a takovéhle jako velice, velice zajímavé spisy. A potom třeba z té české provenience na překlady Lévyho, tady byl odborník, pan doktor Jan Keffer, který přeložil velkou část Lévyho díla, napsal potom řadu svých spisů, praktickou astrologii, syntetickou magii, Lasenik, Kabelák, to byly prostě autoři té základní vlastně české hermetické literatury.
Další otázka naše by směřovala, jaké byly nejvýznamnější osobnosti českého hermetismu, ale to možná už vlastně jste řekl teď s těmito autory.
Je to tak, bylo by třeba určitě neopomenout tu velkou trojku, ty tři velká hermetická K našeho českého magického kotlíku, to znamená Keffer, Kohout, alias Lasenik a Kabelák.
Tak my teď si možná přečteme kousek z knihy Novodobý český hermetismus od Milana Nakonečného, který nás uvede do problematiky, které se dneska především chceme věnovat, což je zajímavý život Jiřího Arvéda Smíchovského. Tak možná, Petře, kdybys přečetl ten úryvek?
No, rád to přečtu. Milan Nakonečný Jiřího Arvéda Smíchovského popisuje jako takového novodobého Fausta, malého temperamentního muže s bujnou černou kšticí a pronikavě světle modrýma očima, a píše o něm, že byl trojnásobným doktorem filozofie, teologie a práv, také však špionem, aktivním fašistou a nacistickým agentem, kabalistou a teurgem, bon vivánem a satanistou, který posléze bídně zahynul v komunistickém vězení. Vypadá to na veliký životní příběh a tomu se budeme věnovat hned po písničce, protože do toho se těším, až se vrhneme.
Člověk si skoro říká, co všechno se dá stihnout za jeden život. Pustíme si italskou doom metalovou kapelu L'Impero dell'Ombre, skladbu Rituale.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla italská kapela L'Impero dell'Ombre, písnička Rituale, a my teď pokračujeme velmi potemnělou krajinou a pokračujeme v rozhovoru s Petrem Kalačem na téma Jiří Arvéd Smíchovský, který právě v tento den, nevím, jestli se dá říct, že se to dá nějak slavit, ale nicméně si připomínáme 66 let od jeho úmrtí.
Teď tedy k samotnému Jiřímu Arvédovi Smíchovskému. Z jaké rodiny pocházel? Jaké bylo jeho duchovní zázemí?
Tak je třeba si uvědomit, že rod Smíchovských je vlastně staropražský rod. Zhruba 200 let prostě se v té Praze vyskytovali. A byla to poměrně taková malostranská honorace. Otec Rudolf Smíchovský byl bohatý podnikatel, matka Růžena Smíchovská byla pravděpodobně v domácnosti a pak ještě byla dcera Blanka. Několik dětí vlastně z této rodiny zemřelo, takže potom dospělosti se právě dožil Arvet a paní Blanka. Je to velice zajímavé, protože rodina vlastně Smíchovských zakoupila veliký rohový dům na Klárově, do dneška stojící dům u Zlaté lodi, takže už i to vlastně hovoří o tom, že vlastně ta rodina byla velice, velice dobře finančně zajištěná. Mm-hmm. A v rámci vlastně těch styků s pražskou honorací do toho domu docházel třeba Max Švabinský a další jako velká, další velká jména. No a v tomhle tom prostředí vlastně malý Jiří Arvet Smíchovský vyrůstal.
A duchovně byla ta rodina ukotvená v jaké tradici?
Oni měli styky dokonce s Vatikánem, takže to byla silně katolická rodina a dokonce i Smíchovskému se dostalo vzdělání na teologických školách, takže tak.
Když se přesuneme do roku 1929, kdy se Jiří Arvet vrací ze studií v Římě a v Toulouse, v té době má už ty tři zmiňované doktoráty, o kterých jsme hovořili v tom krátkém citátu, a začíná se zajímat o okultní nauky. O jaké nauky se vlastně tehdy jednalo?
Smíchovský se okultismem zabýval již ve 20. letech. On byl veliký biblioman, studoval v několika světových jazycích a pravděpodobně se vlastně k tomu okultismu dostal už na těch církevních školách někde v Itálii. Nicméně, co konkrétně z toho hermetismu studoval, to vlastně dneska si můžeme pouze domýšlet z pramenů, které máme a není jich mnoho. On vlastně v rámci společnosti Universalia měl několik přednášek, kde vlastně přednášel o tajných společnostech, přednášel o slovanské mystice, ale to vlastně nejsou úplně ty správné vlastně jakoby okultní záležitosti. Ale zase se svědectví očitých svědků víme, že se zabýval magickou praxí, konkrétně dokonce démonologickou praxí, to znamená něco jako Johannes Faust, a proto vlastně se mu také říkalo pražský Faust. Takže co bylo předmětem této praxe, se můžeme dneska pouze domnívat.
Ta démonologická praxe spojení s Faustem, máme si představovat nějaké vyvolávání démonů, nebo jaká konkrétně praxe se zatím může skrývat za tímhletím pojmem?
Ano, můžeme si zatím naprosto přesně představit to vyvolávání démonů, ale u Arveda Smíchovského bych to neviděl úplně za nějakým zištným účelem. Tyto nadšenci vlastně ducha a jaksi badatelé v univerzálních zákonech, a to byli vlastně i jeho jaksi kumpáni a pomocníci v této práci, většinou se zajímali o takzvanou magii zvědnou. To znamená, že vlastně šli po těch univerzálních vlastně jakoby zákonitostech vůbec jsoucna. Takže ve chvíli, kdy, dejme tomu, vyvolali nějaký ten přízrak a podobně, tak to nebylo většinou za účelem nějakého hmotného zisku, aby jim přinesl třeba poklady nebo něco takového, ale většinou tedy se ptali na to, jak vlastně funguje svět.
Můžeme vůbec dneska říct, co asi tak Jiřího Arvéda zajímalo nejvíc? Jak, čím se vlastně jakoby hlubině zabýval tak, že sáhl až k těm invokacím a k podobným věcem?
Když se podíváme do Goethova Fausta, tak ten říká něco v tom smyslu, že studoval matematiku, přírodovědu, fyziku a ničeho se nedobral. A proto na vědu magie se dal a tam právě Faust říká, že zkoumá vnitřní svět a tmel. A to je to, co si myslím, že Arvet studoval.
Jak prožíval Jiří Arvet Smíchovský 30. léta? I tedy z té duchovní stránky, ale i mimo vůbec ve svém civilním životě.
A v politickém životě to můžeme prozradit, že také v jeho životě hrálo roli.
No, já bych nerad vlastně oslavoval člověka, který přivedl 48 lidí na šibenici. Takže v tomto ohledu se o něm opravdu zmíním stejně jako pan profesor Nakonečný a stačí říct, že byl fašistou, špionem, nacistou, mystikem, satanistou. To je, myslím, že říkající a tímto se tedy zabýval.
A jeho fašismus, případně ta spolupráce s nacistickým režimem, dá se říct, jestli je to něco, co vycházelo z jeho přesvědčení nebo z nějakého pragmatismu, případně protože věděl, že se zabývá těmi okultními věcmi, které mohly být z hlediska politického problematické pro represivní režimy, že se snažil si získat tu státní moc tímhle způsobem. Dá se to nějak jako odhadnout, jaká byla ta jeho motivace?
Motivace Jiřího Arvéda Smíchovského byly většinou zištné. To znamená, že ve chvíli, kdy se mu nabídla možnost pracovat v oblasti, ve které si také sám mohl nějakým způsobem pomoci a mohl se v ní nějakým způsobem, nebo díky ní nějakým způsobem rozvíjet, tak samozřejmě šel té straně, u které pracoval, na ruku.
No a mě by teda zajímalo, jestli tohle vybíhá naproti těm různým konspiračním teoriím o okultním pozadí vůbec nacismu, jestli tohle byla ta styčná plocha, kde on se mohl chytit, jakoby, jestli na tom něco je.
Nemyslím si, že by Smíchovský a priori šel právě po této věci. Jo, myslím si, že to právě byl jenom vlastně jakoby produkt doby, kdy on byl vlastně jakoby smeten jistou vlnou a byl vlastně využit v určitých službách, které v té době prostě státní aparát vyžadoval.
Ve 30. letech se kvůli podezření z homosexuálních vztahů o Jiřího Arvéda Smíchovského zajímala policie. Otázka trochu mimo hlavní osu našeho rozhovoru. Jak hermetismus nahlíží homosexualitu, pokud ji vůbec nějak tematizuje?
Ano, hermetismus přirozeně se i k tomuto staví. Ovšem, velice zvláštním způsobem, protože hermetismus prostě není jaksi doktrína, která by byla nějak zkostnatělá. To je podle toho, co který hermetik vyznává. Když se podíváme do historie, tak třeba ve starověké Babylonii byli homosexuálové kastrováni. V Egyptě se k homosexualitě přistupovalo relativně tolerantně, ale nebyl například dovolený poměr mezi starším člověkem a dítětem. Jak šla doba dál, tak potom ve starém Řecku a Římě byla v zásadě homosexualita tolerována a skoro bych řekl i, jaksi, nechci říct úplně preferována, ale bylo to něco naprosto normálního. Ale s nástupem křesťanství byla vlastně homosexualita totální tabu. A od toho se vlastně odvíjí i ten pohled dnešní vlastně na homosexualitu versus hermetismus, kdy hermetismus, který se opírá o křesťanskou tradici, tak samozřejmě homosexualitu odsuzuje a nepřipouští vlastně nějaké praktiky do své praxe. Kdežto hermetismus, který staví na starších vlastně kultech, tak ten s homosexualitou ve své hierarchii, dalo by se říct, pracuje. A když se podíváme třeba k anglickým okultním řádům Golden Dawn nebo k německému OTO, tak ty samozřejmě ve vysokých stupních svých zasvěcení mají i vlastně homosexuální prvky.
Podle beletristicky psané knihy Malostranský ďábel od Jana Poláčka měl Jiří Arvéd Smíchovský společně s dalšími hermetiky, včetně Jana Kefera, vykonat, a teďka se vracíme v čase trošku zpátky, na prahu druhé světové války jakýsi magický útok na Adolfa Hitlera. Tady je znát, že to vyhranění vůči tomu, co přichází, bylo na začátku dost jednoznačné. Je to tohleto literární smyšlenka, nebo skutečně k takovým akcím docházelo a jak vlastně takový magický útok mohl vypadat?
Z očitých svědectví víme, že k takovým útokům skutečně došlo a podle některých historiků byly dokonce 4. Začaly někdy v roce 1938 a Jan Kefer za tímto účelem vlastně navštívil i tehdy úřadujícího prezidenta Beneše. které mu nabít tyto magické služby, tedy, dalo by se říct, okultní likvidaci nežádoucího diktátora. A ty operace se odehrávaly, byly každá trošku jinak koncipovaná, zřejmě také prostě operatéři, jak si na základě zkušenosti s operací předešlých volili vždycky trošku jiný způsob. Jak to vypadalo? V těch okultních vlastně praktikách se útočí na astrální tělo dotyčné oběti, které se napadne rituálně usměrněnou energií a pak se očekává de facto vliv i na rovinu fyzickou. Nechtěl bych zabíhat do úplných podrobností, protože lidi mají tendenci takové věci zkoušet a to bych opravdu nerad tady šířil.
Jaké bylo vysvětlení těch neúspěchů?
A mě ještě, že do toho šťourám, jak na tuto nabídku prezident Beneš reagoval? Asi negativně předpokládám teda, ale...
Vzhledem k tomu, že ta první operace, kterou Kefer Benešovi nabídl, byla finančně velice náročná, a samozřejmě, pokud by se tohle někdo o Benešovi dozvěděl, že něco takového chtěl třeba povolit, tak myslím si, že by to pana prezidenta dostatečně zdiskreditovalo. Proto samozřejmě k ničemu takovému vlastně nedal souhlas. Ale nedá se vyloučit, že pánům, konkrétně tedy Keferovi a Kabelákovi, kteří za ním byli s touto nabídkou, požehnal v té soukromé rovině. A tehdy se prostě musela využít jakákoliv šance, protože prostě republika byla v totálním ohrožení. Takže to asi bylo k tomu, jak na to reagoval Beneš. Je třeba říct, že na rozdíl od toho, jak to píše pan Poláček ve své beletristické knize Života Arvéda Smíchovského, historie a vůbec vlastně jaksi ta orální historie mluví o tom, že Arvéd Smíchovský se těchto operací vůbec neúčastnil. Byť byl tedy členem Univerzálie a s Kefrem se samozřejmě znali. Stejně tak i s oním Alexem, který byl také právě součástí tedy téhleté společnosti Univerzália. A jak se to teda dá vysvětlit ten úspěch? Říká se, že při té jedné magické operaci byl efekt před tím magickým kruhem natolik silný, že někdo z toho kruhu uprchl. Toto, když se stane, je jaksi narušena kontinuita celého toho rituálu a dostavuje se takzvaný zpětný odraz, který většinou postihne buď toho člověka, který z toho kruhu uprchl, protože není pak tím kruhem chráněn, anebo toho, kdo ten rituál vede, což byl v tomto případě doktor Kefer. Ale zase je to jenom záležitost legend, takže jestli je to pravda, to dneska nikdo neví.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave nám dohrála krásná arie z black metalové opery Jelemnický okultista od kapely Masters Hammer, arie s názvem Já mizerii osudu jsem pronásledován, která krásně zapadá do životního příběhu Jiřího Arvéda Smíchovského, o kterém si povídáme s Petrem Kalačem z Dokumentačního centra českého hermetismu. Když si teď spojíme několik věcí, o kterých už jsme se bavili, za prvé to, že Jiří Arvéd Smíchovský spolupracoval s nacistickým režimem a politicky byl, řekněme, na této straně, zároveň byl členem Univerzálie a věděl, pravděpodobně se dějí takovéhle věci, je pravděpodobné, že třeba donášel na Kefera a tyhle ty svoje kolegy, kteří měli ambice zlikvidovat magicky Hitlera.
V jednom z Keferových svědectví je vlastně přímo řečeno, že viděl udavačský dopis Jiřího Arvéda Smíchovského na svou osobu. Což v konečném důsledku mohlo vést k tomu, že Jan Kefer potom skončil v koncentračním táboře Flossenbürg, kde zemřel.
Když to vztáhneme obecně na vztah Jiřího Arvéda Smíchovského k judaismu a k židům, jak to vypadalo? Jako fašista se prý účastnil útoku na Vinohradskou synagogu. Na druhou stranu prostě logicky z předmětu svého zájmu se zajímal i o kabalu, o židovskou liturgii, uměl taky hebrejsky. Jak to měl v této oblasti?
Víte, já si myslím, že člověk, který provozuje demonologickou praxi, ale zároveň studuje na kněze, tak se pohybuje na takové zvláštní rovině, jak říká pan profesor Nakonečný, někde mezi serafickým a diabolickým. A pakliže ten člověk opravdu vykonával nějakou demonologii, tak se mohlo stát, že ho dotyčný démon obsedl. To znamená, že si jaksi ochočil jeho duši, která na to reaguje většinou tím, že člověk, může se o něm říct, že v zásadě se stává schizofrením. To znamená, že jednou jedná tak, jednou naopak a pomalu, ale jistě se vlastně stává bláznem. Takže potom ty zkraty, kdy člověk vyznává vlastně židovskou mystiku, ale je schopen prostě proti židům v zásadě dělat nějaké výpady a výboje, to je právě vlastně jakoby ukázka toho, kam může ta demonologie vést.
Když už to člověka dovede do takového stádia, je ještě nějaká cesta zpět?
Exorcismus třeba.
No to by asi hermetik nepřijal takovou pomoc, ale nějaká hermetická třeba.
Samozřejmě, vždycky je cesta zpět. Ono, když se člověk podívá do dnešní doby, tak lidé, kteří se takovou praxí zabývají a potom leckdy skončí v nějakých sanatoriích, tak většinou doktoři je z toho dokážou nějakým způsobem vysekat. To je vlastně ta medicínská záležitost, ale už i ten zmíněný exorcismus je možný samozřejmě a není to tak, že by hermetik nepřijal prostě tuhle tu praxi. Jo, byť se teda týká, nebo si myslíme, že se vlastně týká jenom toho křesťanského světa, ale exorcismus může dělat člověk i z jiného ranku. To prostě exorcie prostě může dělat i člověk třeba z východního prostředí a tak dále, protože tam se setkáváme s podobnými prostě případy, akorát, že tomu nebude říkat exorcismus, bude tomu říkat termínem té dané kultury.
Jiří Arvec Smíchovský byl na jednu stranu udavač, zmínil se, že mnoho lidí dostal na šibenici, udával svoje kolegy a podobně. Za války ovšem některým lidem i pomohl, včetně židovských občanů a mezi nimi byl i člověk, který po roce 1945 na oplátku uchránil před trestem smrti v rámci procesu s kolaboranty. Tímhletím člověkem byl Štěpán Plaček. Mohl byste nám o této etapě Smíchovského života říci více?
Štěpán Plaček je vůbec velice jaksi rozporuplná osobnost. Nicméně to, co uvádíte, je pravda. Dokonce v těch soudních spisech se mluví vlastně o tom, že Smíchovský ho nějakým způsobem za války podržel. Ale ve chvíli, kdy se vlastně Plaček dostal do služeb STB, tak samozřejmě si Smíchovského vyžádal, protože měl velice jaksi velké znalosti z dob, kdy působil v Sicherheitsdienstu pod Walterem Jakobim, kterému vlastně vypracovával různá hlášení na zednáře, na sokoly, na okultisty a tak dále. A díky tomu se vlastně, nebo kvůli tomu, já nevím, jestli za to děkovat, kvůli tomu se vlastně dostal k materiálům také vlastně bývalého ředitele Národního muzea Josefa Wolfa, velkého vlastně českého zednáře, který u sebe měl materiály, ve kterých se vlastně dali najít i kompromitující dopisy právě na Eduarda Beneše. A tyto materiály potom Smíchovský Plačkovi poskytl, aby se mu jaksi zavděčil a zmírnil si vlastně ten dopad toho žalářování komunistického. A to se mu tedy také nakonec povedlo.
Co to bylo za kompromitující materiály?
Údajně, ale zase je to jenom orální historie, takže nemáme žádný písemný podklad zatím tedy. To byly dopisy z Velkého francouzského orientu, to znamená vlastně zednářská organizace, se kterou si Beneš vlastně psal a ty dopisy údajně nevyznívaly pro prospěch českého státu úplně dobře. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy toto Plaček vlastně zjistil, tak měl v ruce tak silné materiály prostě proti Benešovi, že se mu to v rámci vlastně těch komunistických aktivit mohlo velice dobře hodit.
Život Jiřího Arvéda Smíchovského se ale ještě v závěru zásadním způsobem zamotá, když se sám komunista Štěpán Plaček dostává do nemilosti a do vězení. Tím pádem Smíchovský ztrácí jakékoliv vyhlídky a všechno spěje k takovému smutnému konci. Podle některých informací se pokouší o satanskou evokaci a brzo na to 22. ledna 51 umírá poté, co ho vážně zraní jeden z bachařů. Jiná informace, možná legenda skoro, říká, že umírá na infekci poté, co si sám provedl obřízku, která měla být důkazem jeho konverze k judaismu. Co ovšem říkají k těmto posledním temným hodinám vaše archivy nebo vaše poznatky nebo ještě nějaké další prameny?
Tyto věci se opravdu tvrdí, ale v archivech, kde jsme o těchto věcech pátrali, nenajdete vůbec nic. Jsou tam samozřejmě úmrtní zprávy, jo, prostě, ale samozřejmě pokud něco takového bylo, tak se to do zápisu nedostalo.
No tak možná k té úmrtní zprávě tam by se minimálně dostala nějaká pitevní zpráva, tam by z toho mohlo vyplynout, jestli teda zemřel na následky úrazu, anebo ta obřízka, jestli tam je.
To je pravda, avšak tyto materiály samozřejmě s pádem komunistického režimu všechny zmizely. Mm-hmm. Což bohužel pro nás historiky je špatná zpráva, ale je to bohužel tak.
Já si na závěr dovolím možná otázku relativizující celý ten náš rozhovor. Má podle vás smysl připomínat si životy lidí, jako byl Jiří Arvéd Smíchovský, a pokud ano, tak proč? Co nám může tenhle ten příběh dneska dát, co nám může sdělit?
Víte, my Češi se musíme nějakým způsobem vyrovnat s dluhy naší historie. Takže ten váš pořad určitě své opodstatnění má. Ale na druhou stranu mě je osobně velice líto, že se čas a prostor vlastně věnuje osobnosti, která je opravdu velice rozporuplná, místo toho, aby se prostě vyzdvihli lidé, kteří tomu českému prostředí opravdu prospěli a snažili se pomoct. Viz pan doktor Jan Keffer, kterého jsme tady dneska několikrát zmínili, a mnozí další, kteří ty osudy mají jistě velice, velice také exponované, ale o kterých se mlčí. A trošičku si myslím, že jaksi prezence takových témat už trošičku sklouzávají k jakési bulvarizaci. Jo, dneska lidé chtějí prostě senzace a chtějí vlastně takovéhle bulvární věci, a mně to opravdu docela líto.
My když jsme se setkali, tak vy jste se zmínili, že právě o Janu Kefferovi se chystá film. Je to tak? V jaké to fázi? A možná je to vlastně
náš... pobídka pro nás, že jo, konec konců. Ano, doufám, že ještě s tím Hergotem nebudeme končit.
Je to téma, které jsme nakousli. A
další námět na zpracování, abychom vyrovnali tedy ty váhy.
Ty energie.
Ano, je to pravda. Minulý rok vlastně se začalo zpracovávat i to téma keferovské. V tuto chvíli je vlastně napsán scénář k filmu Jan Keffer. Nesmím o tom asi prozradit příliš víc, ale chvála Bohu se snad dočkáme i zpracování příběhu tohoto velkého člověka, doktora filozofie, knihovníka Národního muzea, který pro ten český národ se snažil opravdu něco udělat a taky za to zaplatil životem, takže se dá vlastně mluvit o takovém novodobém mučedníku doby.
Tak my děkujeme na závěr za tuhle tu upoutávku, děkujeme vám za váš čas, za informace, které jste nám do Hergotu přinesl, a přejeme vám boží požehnání a hodně štěstí do vaší práce a do vašeho života. Děkujeme.
Taky děkuju, a Dokumentační centrum českého hermetismu bude dál sledovat tato témata, a pokud budete chtít, tak samozřejmě kdykoliv vám přijdu zase o nich něco povědět.
Děkujeme,
nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Petr Kalač pro Hergot Rádia Wave na třaskavé a velmi hermetické téma, řekl bych. No a nám ještě na závěr tohoto pořadu zbývají zprávy, které teda zdaleka ne všechny jsou z oblasti okultismu, ale možná i tyto stopy tam najdeme, že jo?
Stopy vždycky samozřejmě musíme hledat všude okultismu, každopádně.
Tak třeba ty bys mohl začít tím Vatikánem, ono se o tom často mluví.
Ano, tak samozřejmě Vatikán. Máme letos 500 let od slavného vystoupení Martina Luthera, což je věc, které samozřejmě se musíme hodně věnovat. Každopádně moje zpráva míří do Vatikánu, který se rozhodl toto výročí připomenout tím, že vydá sadu známek s Lutherem, což je opravdu nevídaná věc. Na vatikánských známkách, které vycházejí čas od času, se totiž obvykle připomínají postavy římskokatolických svatých, případně velké římskokatolické události, římskokatolická výročí a tak dále.
No, a to je taky velká římskokatolická událost, ta reformace, že jo? Je to velký jako průšvih. Jako
ano,
to je
vzešla z katolické tradice.
Ano, je pravda, každopádně.
A byla by snad reformace bez římskokatolické církve?
Vzpomeňme na to naše moudro, každé
ano,
tam
má kořeny tady, ano.
Není kouře bez ohně a tak dále, samozřejmě.
No tak výborně, tak to s tím jsme teda dobře odpálili tu první zprávu a já si vezmu hned tu další, ta je přímo aktuální, protože už v tom právě žijeme v té skutečnosti, o které je tahle zpráva. 18. ledna začal tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Týden modliteb je právě tradičně umístěn mezi svátky apoštolů Petra a Pavla a to téma letošního týdne je smíření, Kristova láska nás nutí. Tak já doufám, že nás každýho trošku nutí k tomu smíření.
Kristova láska k ničemu nenutí, jenom otvírá možnosti.
Přesně, já to cítím jako Honza úplně stejně.
No, ale jako na srdíčko ti nic netlačí, jako v tomhle smyslu, smíř se s tím, s kým se smířit nemůžeš a tak dále.
Ne, možná tlačí? Ne. A co třeba, neťuká ti něco na to
no,
srdíčko?
No,
ťuká, tlačí, to už možná, jako bych se dokázal, ale nutí, to je na mě taky moc.
No dobře, tak na Honzu je to moc, nicméně Vatikánský rozhlas zmiňuje, že výběr letošní biblické pasáže z druhého listu Korinským 5:14-20 byl inspirován apoštolskou exhortací papeže Františka Evangelii Gaudium, radost Evangelia. Více se můžete dozvědět konec konců na stránkách Ekumenické rady církví, kde je ten program, jaké budou bohoslužby, že je taky vyhlášená speciální sbírka na tenhle týden modliteb za jednotu křesťanů a tak dále a tak dále. Tak Dominiku, co ty?
Já tu mám jednu takovou starší zprávu z minulého roku, ale protože máme ještě leden, tak to můžeme navlíknout tak, že se ohlížíme právě za tím uplynulým. V září minulého roku byl prohlášen za svatého známý bojovník za lidská práva Martin Luther King. Já jsem pro jistotu dvakrát kontroloval, zda nečtu zprávu z 1. dubna, což se může lehce stát.
Ano, samozřejmě.
A mně se to také stalo. Každopádně v tomto případě ke kanonizaci skutečně došlo. Obřad proběhl v katedrále americké církve Holy Christian Orthodox Church a jak název napovídá, jedná se o církev hlásící se k pravoslaví. Součástí ceremonie tedy bylo i odhalení ikony tohoto nového světce. No a protože mě celá tady ta událost přišla podivná, tak já jsem kontaktoval jednoho z našich minulých hostů, Miloše Mrázka, který je pravoslavným knězem a také religionistou a zeptal jsem se ho, zda o této akci ví a co ta církev je vlastně zač. A ten mi upřesnil, že ač tedy na první pohled ta církev vypadá jako pravoslavná, tak v sobě míchá různé tradice, kromě té pravoslavné také katolickou a evangelikální.
To je tak akorát. No ale ono taky hlavně ten proces kanonizace svatých vůbec v celém pravoslavném prostředí je mnohem, jako řekl bych, jednodušší, prostupnější a ne centralizovaný, takže ono by to bylo možná teoreticky, i když já nevím, no je to přece jen člověk trochu jiné tradice.
No nicméně ta ikona Martina Luthera Kinga je opravdu pěkná.
Tak Honzo, čím můžeš pokračovat nebo kontrovat, nevím.
Já mám další zprávu trošku z oblasti pravoslaví taky. V Rusku se protestuje. Katedrála svatého Izáka v Petrohradě, která dnes patří státu, má být převedena do rukou ruské pravoslavné církve. Lidé, kterým se toto rozhodnutí nelíbí, se mimo jiné obávají, že tato změna bude znamenat omezený přístup do katedrály, která dnes patří k místům vyhledávaným turisty a je tam muzeum a tak dále. Katedrála byla nejvýznamnější církevní stavbou v Rusku, až do chvíle, kdy z ní Sovětský svaz vytvořil edukativně odstrašující muzeum náboženství a v 90. letech zase začala fungovat jako církevní budova, s tím, že tam ale zůstalo muzeum, které samozřejmě trošku významově se posunulo a tak dále, ale teď s tím přesunem vlastnictví se tyhle věci můžou trošku zkomplikovat, i když součástí té dohody je, že muzeum tam zůstane.
Dobrá.
Tak Petře, budeš pokračovat dál?
Jo, já mám nějaký evangelikalismus, to se taky hodí. Evangelikalismus je ve Francii na vzestupu, zjistila to studie Národní rady evangelikálu ve Francii.
A to je všude, ne? Trošku.
No, je to všude, ale u té Francie mě to poněkud překvapuje. Ta studie uvádí, že v roce 2016 bylo otevřeno 35 nových evangelikálních sborů. Ta studie se ale navíc týká pouze církví, které jsou členy právě Národní rady evangelikálů. To znamená, že možná ten nárůst bude ještě větší, jenom není úplně tou studií pokryt. A ve Francii žije momentálně asi 650 tisíc evangelikálů, což je asi třetina všech protestantů. A prej se tohle číslo změnilo dost dramaticky, za posledních 60 let vzrostlo desetinásobně. To je vlastně v tom kontextu francouzské religiozity podle mě ojedinělý jev.
Tak to je tak akorát. Mm-hmm.
Tak Dominik má ještě jednu zprávu, tak jsem s ní.
Ano, týká se příběhu Dmitra Ugaje, který minulý týden popsal britský Guardian. Dmitry Ugaj byl zadržený ruskou policií na základě protiteroristického zákona přijatého v minulém roce. Asi se ptáte, jak je to možné. Tento kontroverzní zákon, jehož autorkou je Irena Jarovaja, obsahuje totiž i části omezující náboženské a misionářské aktivity, které chápe jako netradiční.
S tím se spláchne všechno.
Tradiční hodnoty prostě.
Tak se stalo, že byl Dmitry Ugaj v říjnu minulého roku zadržen v Petrohradě během své přednášky o filozofii jógy. Na policejní stanici měl podle svých slov být nucen podepsat prázdný papír, což odmítl. Oficiální obvinění zní ilegální získávání mladých členů do pseudo-hinduistické organizace pod pláštíkem kulturní akce. To ale Ugaj odmítá s tím, že v přednášce nezmínil jméno jakékoliv organizace, nepropagoval žádnou náboženskou knihu a z náboženských postav zmínil pouze Ježíše a Budhu. Případ ještě není ukončen, Dmitrie Ugaje ale pravděpodobně čeká pokuta.
Za obvinění z terorismu pokuta, Dominiku, jo? To jsi z levného kraje trošku. Já bych, mě k tomu napadá, že jestli je yoga netradiční, tak už nevím teda, co je tradiční.
Tak já mám teďka něco, co se trošku týká jiných záležitostí, trochu smutných a trochu sociálních sítí. V lednových dnech, které ještě zbývají do Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, který je každoročně stanoven na 27. ledna, hodlá Světový židovský kongres zorganizovat rozsáhlou akci na sociálních sítích. Ta akce se jmenuje We Remember a pod tímhle hashtagem ji můžete všude možně sledovat. A chce se prostě shromáždit fotografie milionů lidí, kteří by se vyfotografovali s listem papíru, na němž by stálo tohle heslo We Remember. Ten důvod je ten, jak říká Robert Zinger, výkonný ředitel Světového židovského kongresu, že antisemitismus je dneska nejrozšířenější od doby druhé světové války a to je důvod pamatovat a neustále připomínat.
Já mám ještě jednu zprávu z našich Luhů a Hájů. Prezident Miloš Zeman pozval do České republiky papeže Františka. Na to zareagoval podobným způsobem Tomáš Halík. Podle Halíka by Zeman Františka jen využil pro svou předvolební kampaň a Halík také tedy zdůraznil, jak velký je rozdíl mezi solidárním postojem papeže Františka k uprchlíkům a tím, jak se na jejich adresu vyjadřuje Zeman. Ovšem to nejzábavnější teprve přijde, prezidentův mluvčí Ovčáček totiž Halíkovi vzkázal, že by měl přestat naslouchat hlasům z pekla, což já beru jako takové hezké, Takový hezký návrat k tomu dnešnímu tématu.
No, já to teda uzavřu něčím, co je, dalo by se říct, spíš pozitivní na tu plusovou stranu, světlou až nebeskou. Ode dne, kdy byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump, se prý zdvojnásobil počet farností a různých náboženských společenství, které se zapojily do takového polospontánního hnutí církevních azylů. My na tohle téma máme jeden starší Hergot, upozorňuji. Nyní je jich v USA kolem 800 a například imám Omar Sulejman, profesor islámských studií na Southern Methodist University, se zavázal teďka ještě sepsat otevřený dopis americkým imámům, aby otevřeli dveře svých modliteben všem uprchlíkům bez papíru, což je taková hlavní myšlenka toho, když se proslýchalo od Donalda Trumpa během prezidentské kampaně, jak postaví velikou zeď a tak dále.
No tak ukončovat celý hru Donaldem Trumpem, to se mi skoro...
No, ale je to vlastně...
To by byl snad lepší ten arvet.
Já nevím, ale každopádně je to spíš na tu pozitivní stranu, že jo?
To
no,
jo.
Na závěr si teda pustíme nějakou pěknou temnou píseň, protože to byla opravdu dneska kanonáda a to už bude od nás pro dnešek všechno, že jo?
Je to všechno a na závěr si pustíme kapelu Apsu, písničku The Coming of War, přichází válka.
No tak já doufám, že ne ještě.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.